خير.
You Morning
ensemble jusqu'à 10h30.
Alayou Radio.
Et tout de suite place la première partie de la story Chandrabodwara du côté des résumes d'Op
Story
Djelka Mohsin.
La story les plus comme les hommes mèches qui jouent qu'à chanter comme Ramra de Knoxa. C'est de quoi?
Là, alhamdoulilah.
Là.
Je suis en train de me كتشدني
لا ما بغيتش نمشي بغيتكم تسمعوا
سالي كتجيك في صدرك وبعد مرات في جهه هذا القلب ديالك ماشي ديما عندها علاقه بالقلب النغزه ديال الصدر عند واحد مازال صغير كتكون في الغالب بسبب ستريس قلق المفرط قله النعاس وشرب المشروبات الغنيه بالكافيين بكميه كبيره اما بالنسبه لشخص كبير كيعاني من مرض السكري طونسيون السمنه وخصوصا اذا كان كيدخن الاستشاره ديال الطبيب كتكون في هذه الحاله جد ضروريه باش نتاكدوا انه ما عنده حتى شي مشكل في القلب وهادو اربعه ديال النصائح تعاونك تخلص من هذا المشكل اولا شرب الماء بكميه كافيه ثانيا اعطي لراسك الراحه ثالثا نقص من استهلاك المشروبات الغنيه بالكافيين بحال القهوه رابعا خذ المغنيسيوم خصوصا في الفتره اللي تحس براسك مستريسه فيها بزاف
صافي خصني شي غير المغنيسيوم وكل شيء مزيان
منغنيز
نتمنى نكون فدتكم
مرسي شكرا بقى ديما كتمنى بحالك
باش توصل شي نهار
غتوصل شي
نهار ما تحطمونيش ندوزو لاستوري ديال الكواسا
انا جبت لكم واحد لا تكنيك غتنفعكم
اون ايكوت
Voici comment savoir si une personne te fait de l'effet d'après un mentaliste. L'idée est simple, si quand tu arrives vers une personne, elle se repositionne, en gros elle change de pied d'appui ou alors elle décroise ses bras ou au contraire elle croise ses bras, ça veut dire que tu lui fais de l'effet. Après peut-être que c'est un effet négatif, hein, ça se trouve elle te déteste, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que quand tu arrives vers elle, tu la laisses pas indifférente. Et par contre si pendant qu'elle se repositionne, elle a tendance à se mettre plutôt face à toi, là c'est plutôt bon signe parce qu'en général l'orientation du corps indique vers où la personne porte son attention et si elle porte son attention sur toi, on peut quand même en déduire facilement que tu l'intéresses plus ou moins. Après évidemment c'est des indices, ça veut pas forcément dire que la personne est en crush sur toi, ça fonctionne pas dans 100% des cas, mais c'est déjà une bonne indication.
Ah, c'est vrai, la sarah quand tu repositionnes ملي كتدخل النار كان كنقاد ديك الساعه باش تقدر تجي
تحب تقولي المدير
علاش زعما
ندخل المدير كنقاد جلسه
لا 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 نالا
لا لا لا
كان بغي نقاد الجلسه باش نالا جيت ناس عندي دونك فيما كنشوف كنقاد الجلسه كنقول ربما تسدويزا وتجي عندي الناس
ولكن بحقيقه
الحقيقه مره كدير 10 لا ما لي توكسيك كدير ليا لوف بومبين كتجي كتعطيني لوف بومبين ومن بعد كتبقى تسمح فيا من بعد ما كتبقاش تسوق ليا
كاينه
هادشي ما اثرش عليك
اثر عليا
علاش صابره؟
صابره اختي ما عرفتش واقيلا حيت متعلقه بيا
واش في الصغر ديالك كنتي كتعاني من
عفاك الله يخليك ملي تسالي لا كونسلتاسيون 400 درهم حطوها ليا تما في
دوزو ستوري ديالك امي
Moi aussi, j'ai une technique, et c'est là, c'est une technique de 2 minutes.
Deux?
Qui va te changer ta vie.
Une technique
minutes.
De 2 minutes,
ouais,
très bien.
Changer ta vie.
On écoute, je pense à ça, mais on écoute.
La technique matinale de 2 minutes qui va changer ta vie. Quand tu te réveilles, assieds-toi en tailleur sur ton lit, ferme les yeux et compte à rebours de 100 à 1. Comme un compte à rebours dans ta tête.
Non.
100, 99, 98, 97, jusqu'à 1. Ça a l'air facile, non ? Ce ne l'est pas. La plupart des gens n'y arrivent pas. Leur esprit dérape vers 30 ou 20, distrait par des pensées aléatoires, perdant le fil. Si tu tiens bon, chaque tâche que tu entreprends sera plus précise, plus rapide et meilleure. Ton travail atteindra un nouveau niveau de qualité, hyper compétent et inarrêtable. Écoute bien, tu ne nous reverras peut-être jamais. Rejoins le projet Zavorix FR et apprends.
Ça m'a fait ça. Si je veux que vous restiez très neuf, je suis très neuf. Je suis
la franc-maçonnerie.
Adorez qu'elle a dit qu'elle ne va pas très neuf, je suis
très neuf. Absolument, Amin qui t'a parlé.
كان كوبل يقدر يتصوفا مور ما كيتفارق
الا خدموا على راسهم وهما مفارقين ويا اما الا غير بعدوا كل واحد عاش حياته ما كنظنش
ما كانش عندهم عقل
وي فارق جمال جينيرال كتا سوا في دو كادر دو مارياج ولا
شي امكن
Oui, bien sûr.
Oui, bien sûr.
On a mis un terme à notre relation avec Claire et ça a sauvé notre couple. Alors c'était il y a un bail, ça faisait 3-4 ans qu'on était ensemble. Pour dire, j'avais encore un peigne dans la salle de bain, ça date. Les premières années, ça roulait très bien. Alors oui, on avait bien vu, chacun de notre côté, qu'il y avait des défauts dans la marchandise. Claire passait un petit peu trop d'énergie à essayer de me contrôler, à me dire ce que je devais faire ou pas. Et moi, de mon côté, j'avais sérieusement tendance à me mettre en boule à la moindre contrariété. Et à jamais, jamais, jamais me remettre en question. Mais bon, ça fonctionnait quand même très bien. Et c'est plutôt normal parce qu'au début d'une relation, on se balade avec une perfusion d'hormones, de la dopamine, l'adrénaline, la sérotonine. Ça, c'est ce qu'on appelle l'état amoureux. Mais ce cocktail hormonal, il n'est pas fait pour durer. Et quand on a siroté tout le cocktail, bah on y voit beaucoup plus clair. Tous les défauts et les différences qu'on voyait tout petits, on les voit beaucoup plus gros. Et là, dès que ça va pas, on sort l'ardoise. On commence à compter les points. Et quand ça pète, chacun fait les comptes et se présente la note. J'ai fait ci, t'as pas fait ça, t'as dit ci, j'ai compris ça. Et à un moment, tu finis par te demander où tu t'es perdu et où tu vas. Et avec Claire, on s'est retrouvé face à un choix. Continuer comme ça ou arrêter. Et on a décidé d'arrêter. De dire au revoir à la relation qu'on avait vécue, mais pas à notre couple. Alors on s'est retroussé les manches. Enfin, Claire d'abord, et moi j'ai emboîté le pas. Alors évidemment, ça s'est pas fait en un claquement de doigts, hein. Mais ce chemin, il nous a fait faire des découvertes qui ont juste changé notre vie, pas que notre vie de couple. Et on les partage maintenant avec toi. Et parmi elles, il y a l'excellente Esther Perel. Elle nous dit une chose, on va tous vivre 3 ou 4 relations dans notre vie, mais certains le feront avec la même personne. Et c'est exactement ça. Tu peux avoir vécu quelque chose de très beau, de très fort, mais accepter que pour continuer le chemin ensemble, tu dois passer à une nouvelle version de ta relation. Et c'est là que l'amour commence en fait. C'est pas quand c'est simple. C'est quand c'est vrai. Et tout ce que je te souhaite, si tu sens que les choses partent un peu en cacahuète dans ta relation, c'est d'avoir le courage de dire stop, d'avoir le courage de créer une nouvelle relation avec ton partenaire. Et j'espère que comme moi, dans 10 ans, tu te diras que c'était la meilleure décision de ta vie.
Alors, ce qu'il explique, c'est que ma tfarq m'a vraiment aimé la relation. Mais, hebso, au bout d'un sur de nouvelles bases, en fait. Tout en restant ensemble. Donc, ils ont décidé d'aller ensemble, mais à savoir une rupture, me lancer une relation, les quatre. Donc, ma badé,
je me. Sur la relation comme le couple.
Exactement. Fais-moi dire.
Qu'est-ce que tu as fait?
Khouda, من أي
جنب بغيت معاك؟
من أي جنب
بغينا؟
والله زعما ما تقدرش تقول شنو قال ولا شي حاجة.
كيفاش كتخلطوا البيرسوناج مع الشخصية؟ مشكل كبير. شنو
شنو أنا
من الأحسن لا أنت تهضري. أنت ما تهضر.
Dites-moi ce que vous en pensez, Zentouma. Est-ce que vous pouvez rompre une relation avec laquelle le couple يبقى viable ou une nouvelle relation en étant ensemble? C'est dur quand même parce que vous avez des claques assurées, les maquettes, je dis le coup de l'emchafjé, tu vois que j'y suis assez. D'accord. تقول راه ساليت لا غولاسيون ولا كي الكوبل كمل
كيفاش غتصفروا انه دوك المشاكل كاملين ما غتحلوهمش غتنساوهم هذه بدا هي اول حاجه
لا ما يمكنش
هذه اول خدمه كيفاش غادي نساو دوك المشاكل القدام ونبداو انا وحدين جداد
حيت هما اعتبروه ريبتور ديال لا غولاسيون
صافي كاع داكشي الخايب والزوين والخايب اللي دوزنا غنساوه وغنجيبو واحد الباج فيرج غنبداوها من الاول
اكزاكت دو نوفيل باز
جو بونس كو بغى يقول انه ني قال بانك يمكن لك تعيش بزاف ديال الحوايج la même personne c'est plusieurs versions du couple ou avec plusieurs versions du couple le cas dit d'après les études et tu as les 3 premières années version tu as le cap des les 7 ans tu as le cap des les 10 ans okay. Ou le cap des les 15 ans
d'accord
donc moi après
qu'est-ce
qu'il
vous dit que la première année il qu'est-ce qu'on fait
la première année c'est à l'hasab si vous partagez le même toit c'est tout à fait normal parce que كل واحد
تيبغي
كل واحد تيبغي شويه
يجر
عنده ماركي تريتوار
كل واحد il croit que la façon اللي جايب من دارهم هي la meilleure façon de faire
الا دخلتي بهذا المايند سيت
لا لا لا
كل واحد انت هو جاي باكاج وانت جاي باكاج
ناخذوا شويه من هكا شويه من هكا ونديروا شي حاجه جديده
شنو محتاج للكوب
تروفي انا
كيدير باكاج اللي جبتي امير لقيتي مشكل
جبت معايا 3 الفاليزات كبار وهذا الساك دو لونطريم
Alors par contre la technique là c'est Amine ديال كونتي à l'envers selon واحد l'autrice ديالنا سعاد من بروكسل قالت لك c'est une excellente technique pour essayer de retrouver son calme
Exact.
Tu te
calmes. Exactement. En fait, tu canalises. L'idée, tu calcules de 1000 à 1. Ça peut être, mais c'est n'importe quoi, mais l'idée ماشي هي 101 هي اللي فيها لاسوس هي اللي فيها البلان هو انك تكونسونطرا في الصباح على ان بروسيسوس ولا ميكانيزم دو ريفليكسيون تري سامبل
داكور
وانت كتكونسونطرا عليه لي زيدي اللي غيجيوك ديك الساعه ملي غتسالي غتعرف ترتبهم في تا جورني
D'accord, parce que tu as déjà le processus est là.
Tiens, avec la concentration, l'idée c'est juste de se concentrer. Une fois maintenant, de te dire ce que tu as dit, alors que ça te dit que ça a été dit, tu as dit,
très bien. Dites-nous, ce que vous en pensez.
Je ne pense pas, pour moi, pour moi, ce n'est pas un truc matinal.
Dites-moi ce que vous pensez de cette technique à l'envers, question de question de te calmer et de te concentrer. Donc raconte-nous où je fais d'artia ou là et est-ce que c'est une bonne méthode selon toi? Qu'est-ce que tu as dit? Soit le numéro WhatsApp 0600 24 400 400 l'offre standard 05 30 51 52 53 pas du tout. Je vais vous pour le 25. C'est bien, merci à vous. صباح الخير ومرحبا بكم كاملين معنا سي بارتي بور لا دوزيام اي ديرنيغ بارتي ديال ستوري شارت مع ليكيب غنضربو دويرات دو كوتي دي ريزو غنشوفو شنو طاري اون فراكونت تو اي كي ديما نبداو بستوري ديالك محسن
الستوري اللي جبت لكم ما غاديش تعجبكم هي علاش
شكرا الله يكبر بك
مرحبا علاش ما يمكنش لينا نعومو في البحر ديال المالديف
حيت ما عندناش فلوس
نعم من غير هذا
سي با سا
اسمعوا الستوري
هل تعلم ان مياه جزر المالديف لا يمكنك السباحة فيها والسبب ليس لأنها خطيرة أو ممنوعة بل لأنك ببساطة قد لا تملك المال الكافي للوصول إلى تلك الجزر الفاخرة أصلا
تفش لبي كشكش
صافي كل شيء مبني جل ما عمتلاش
حرقات الستوري دي
لا مشي
كل مرة جشد تلعبي شي ماتشات
يمكن مش درجة البارة مع الستوري دوافة لي ما بعد محسين وليت كل شيء
عنصر التشويق تتقتليها استاذ ياك لاباس
ودابا دابا حنا كيف سافاس سكون فا اكسبليكي للناس اللي كيسمعوا لينا سي كو لي ستوري ديالنا ما كنبغيوش نسمعوهم لبعضياتنا كوم سا اون ا ديك المفاجاه او اون رياكسيون سبونتاني على لونتين دونك دو كو جو ن كوني با لا ستوري ديال وفاء وفاء نو كوني با لا ميان ايتترا دونك دو كو كنخلي زعما لا سوربريز سوف كو
عنصر التشويق
هادي يومين وانا ما كنسوربريزاش
هادشي زي فكرتني في العام الاول ديالي في الراديو ولات هكا بريئه
تحملت
وفاء
دجاجه ولا البيضة دجاجه ولا البيضة
انا عارف حتى لي زوج
كل صباح من هنا
كنقولهم شنو القهواش دجاجه ولا
وفاء بليز بور فافور
ان شاء الله التنين الا بقيت
الحمد انا حيدت عليا داك الحماس ديالي يعني بور فافور
هانتوما لي زوديتور واش عندكم اون ايدي شكون اللي سبق دجاجه ولا البيضة وفاء عندها لا ريبونس عطاتنا اثنين دونك نتوما الا عندكم دي ريبونس بارطاجي لي معنا في نمره واتساب 0620 400 400 لي نول تا بلاك
انا ما فهمتهاش
عاودي سمعها في الدار تقدر
تعجبك اي لي نول
ماشي الرابور ما بين المهم جبت لكم واحد لانفو اللي
كنا والله ما نبقى نهضر انا على هادشي بالرب ما نبقى نجاوب
كاين شي معلومه جايينا من الفيلم
شكون هي الجات
انتي المعلومات انتي المعلومات اللي خاصك تعرفي تكوني كتعيشيهم في داك العام
لا ولكن قالت لك معلومات اللي خاصنا نعرفوهم بوغ 2017
انا غنوجدك
هاك توجديني من دابا بغيت انا ما كنظنش نكون عايشه نسمعهم واخا كنت كبرت
زي 2027 ماشي بعيده
25 سي العام العام اللي مشى العام العام اللي مورا
25 بقى لها والو
ديال الله
واش اخبارك
اختك الحاجه
واش اخبارك باهي راه باهي ما فكراتش هي راه ما فكراتش هي راه كبرات ب 2022 في بالها راه بعيده كاينه شي ما كاينش عفاك بي اونست هي راه داك فواحد لابس دو طون قالت لها 2027 قالت له 2027 فين هي
2010
انا نفسر لكم كيفاش انا زين
عاود عاود عاود
والله دابا هي زين دابا حنا كبرنا ملي كنسمعوا ديك 2027
بعيده
راه شنو هي دابا ملي قلت لها 2027
جاتني بعيد
جاتها حيت كبرنا بهذه اللعيبه
ديالك فكرتني فيا العام
الاول اسمع
تبارك الله على
المعلومه قيمه ديال 2027
كنسطر عليها قيمه
جايينا من لو فيتور نسمعوا المعلومات ديال 2027
لاني 2027 ا ايتي كونفيرمي ال سويفرا بيان L'année 2026, on vous rappelle que la date de sortie de l'année 2026 est fixée pour le 1er janvier et devrait être la suite directe de l'année
2025
selon les sources.
يا سلام
عجبتني التراديكسيون ديالك وفاء نقيه خفتي ما يفهمش
تيدير شي حاجه
سي بين صاحب وا بزاف د الخاطر خصني
دروب سي بين هي هذيك
با مال والله كتفكرني بايكو اللي غيجي غدا
هذا ستوري ديالك عارف
اسمعوا لي دابا
شي معلومه قيمه
بلي كاملين تفقنا على هادشي لا لا قلت لها سمعوا سيريوزمون هاد المعلومه ولكن راه هاد لو ميديا نيكزيست با
اون ايكوت une nouvelle étude britannique affirme que moins un mari écoute sa femme plus le mariage dure oui vous avez bien entendu selon les chercheurs l'ignorance partielle augmenterait la longévité du couple de 37% pourquoi parce que l'écoute active mènerait à des conflits tandis que le oui oui sans réfléchir favoriserait la paix les maris heureux seraient donc des hommes absents présents physiquement mais mentalement à Dubaï un participant témoigne Je suis mariée depuis 12 ans et je n'ai pas compris une seule conversation depuis 2009, mais on est encore ensemble. L'équipe scientifique conclut, un homme qui n'écoute pas vit plus vieux et reste marié.
Vous êtes
comme
elle.
Elle est le principe, les radibés, Amine Vlaïef.
Oh, la hayat, Saïda. والله
سرحت مع الديسك اللي من تحت
انت بجوج
ولي دماغي كله
ولا قال غير
ترددات
ماشي مهم داك
الشيء بينات واحد الابحاث ان الراجل ما حدو تيقول لمراته وحدو تيعيش فرحان وتيعيش
الله يلعن نص
ما يكونش كيسمع كيكون غير كيقول
ما يديرش لي كوت اكتيف غير باخسي
كيدير
هذا كيدير معنا كامل هو ما كيديرش مع مرته كيدير معنا كاملين
مرته الله يرحمها مسكينه
والله ماشي
غتبقى تحك عاوتاني ماشي تنساو
مازال ما درتيش لو دوي ديالك
لا لا شحال
شحال هذه وسالة
شحال تقريبا واحد 6 شهور
غير هو السؤال واش هو اسكو تو كونت غوفير تا في هذا هو السؤال
ان شاء الله قريب كاين شي عندك شي
دغيا
كيجي على دي كوموندي الغدا
كاين شي حريشه تما على على وقفتك
لا واش كتعرف شي
مات بولونيز بولو
كتعرف شي شنو
نزل لا ستوري ديالو
ماتش بوان كوم دخل ماتش بوان كوم ما بقاش لو سي او لو بروبريو ديال ماتش بوان كوم الى بيردو سا فام ما كي لا ترومبي مع شي واحد اللي تلاقاته في ماتش بوان كوم
نو
دخلت
ما قالتلوش الله يخلف عليك راجلي
ما تشوفوش داكشي اللي كيدير راجل مزيان
ديريكتور ديال واحد لو سيت دو رونكونتر مراتو خانتو مع شي واحد اللي تلاقاتو في لو ميم سيت دو رونكونتر
واش عارفه هو راه تلقاتو تما دونك كيقلب
با جو سي با
بري حياتي
الشخصيه
سي تافيري كو خانتو
يا نساليو دوكو بلا ستوري ديالي اي ما ستوري كونسيرن الناس اللي في حالي ولي ما كيقدروش ينعسوا بلا غطا حتى في الصيف انا جو سي كوم
ايه
اون ايكوت
Psychologie, on remarque que certaines personnes ne peuvent pas dormir sans couverture, même en plein été.
Ce n'est pas anodin.
Et ce n'est pas une question confort. C'est une forme d'auto-apaisement. Un geste instinctif, comme si le corps cherchait à s'enrouler autour de quelque chose qu'il n'a jamais vraiment eu. Ce n'est pas la chaleur qu'il cherche, c'est le poids. La sensation d'être
contenu.
Comme si, sous cette fine couche de tissu, il se sentait enfin en sécurité. Pas vraiment bien. Mais moins exposé. Une jambe dehors, le reste du corps bien caché. Un bras serré contre la poitrine. Pas pour la posture. Pour survivre à la nuit. Parce que dormir sans rien, pour certains, c'est comme dormir à découvert dans un monde qu'ils ne contrôlent pas. Ce n'est pas une manie. C'est un réflexe de survie. Une mémoire corporelle.